bine, prin această grea încercare am înțeles că și firmele au probleme foarte mari.
Ne dăm drumul la economie, cât o să poată să stea om acasă. În momentul de față nu am trimis pe nimeni în șomaj. Este adevărat că am avut câteva resurse.
Guvernul are ca misiune de bază să asigure funcționarea economiei.
Eu dacă nu muncesc, mie statul nu îmi dă.
Economia României va ieși în această criză mai bine decât ne așteptăm. Am încredere în economia românească, am încredere că după această perioadă va fi o economie numai puternică.
Coronavirusul în România a ajuns cam odată cu declanșarea procedurii de deficit excesiv. Țara noastră nu a reușit să se mențină sub limita de deficit bugetar la 3% din PIB impusă de tratatele Uniunii Europene și odată cu această procedură a fost clar pentru toată lumea. Economia românească este cotată la coada clasamentului european. România intra așadar în criza declanșată de coronavirus cu o grea moștenire. După ce noul tip de coronavirus a început să facă ravagii în Europa, economia blocului comunitar s-a confruntat cu o oprire bruscă, ceea ce a obligat guvernele să se repoziționeze și să vină cu alte politici fiscale față de ceea ce planificaseră pentru 2020. Uniunea Europeană renunță temporar la aplicarea limitelor de deficit impuse de Pactul de Stabilitate și Creștere, ceea ce arată cât este de importantă intervenția în forța guvernelor. România nu face excepție. Alocă resurse bugetare care ajung până la 3% din PIB. Este suficient ca firmele sugrumate de lipsa de activitate să poată trăi în această perioadă? Am încercat să aflăm răspunsul de la Mihaela Mitroi, consultant fiscal.
Aproximativ 3% din PIB. Dacă este mult sau este puțin, zic că depinde pe cine întrebăm. Întotdeauna mediul de afaceri va dori mai mult. Însă cred eu că lucrurile trebuie privite prin prisma puterii financiare a țării și a contextului în care ne-a găsit această pandemie. Dacă ne uităm și la spațiul fiscal, care este aproape inexistent, vedem că pandemia ne-a cam prins cu spatele la zid. Ridicarea barierei deficitului bugetar a fost într-adevăr o gură de oxigen. Nu trebuie să ne bazăm numai pe asta.
Unde se duc cei 3% din PIB? În primul rând, acoperă plata șomajului tehnic. Peste 600.000 de români angajați sunt sprijiniți prin această măsură, iar ministrul muncii, Violeta Alexandru, promite că se va plăti această indemnizație cât timp firmele vor lucra la relantii.
Am început cel mai amplu program de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii din România, IMM Invest. Cu un simplu click și completarea unui formular, IMM-urile din România au astăzi acces la credite garantate pentru investiții și capital de lucru, garantate cu până la 90%.
Avem promisiuni de la Florin Câțu că va funcționa de săptămâna viitoare. Ministrul Finanțelor spune așadar că această măsură, spre deosebire de șomajul tehnic și de amânarea ratelor la bănci, este prima dintre cele menite să stimuleze economia. Florin Câțu face un calcul simplu. IMM Invest costă statul român 15 miliarde de lei, iar gradul de multiplicare în economie ar ajunge la 75 de miliarde de lei și în primă fază direct ar fi susținute aproximativ 600.000 de locuri de muncă. Guvernul intră cu această măsură în etapa de redresare a economiei. Dar care este impactul real? Am încercat să aflăm de la redactorul șef al curs de guvernare.ro, Cristian Grosu.
Acest așa numit program pentru IMM-uri de credite garantate și cu dobândă subvenționată, la noi este proiectat a fi de 15 miliarde de lei. Statul avea pregătiți acești bani. Or, vestea proastă este că IMM-urile din România nu vor putea absorbi acești bani. Pentru că din cele 40.000 de IMM-uri câte se estimase inițial care putea să acceseze aceste credite preferențiale, doar 15.000 sunt cu adevărat bancabili.
Dar potrivit ministrului de finanțe, România ar avea cu ce să reseteze totul. Florin Câțu estimează un deficit bugetar de 6,7%, iar scăderea economiei ar fi doar de 1,9%. Totodată, fix pe vârful epidemiei, România primește calificative de la agențiile de rating Fitch și Moody's. Țara noastră este în continuare recomandată investițiilor. Agențiile retrogradează însă perspectiva. Ce înseamnă acest lucru ne explică fostul președinte al Consiliului Fiscal, Ionuț Dumitru.
Ratingul de țară e foarte important pentru investitori. Atunci când investesc, să zicem, în titluri de stat în România, din perspectiva statului, acest rating e foarte important pentru că determină în final apetitul pe care investitorii l-au să investească în România și, doi, costul la care sunt dispuși să financeze, să zicem, economia românească. Cu cât ai un rating mai bun, cu atât ai un cost de finanțare mai scăzut. nu ne-au retrogradat ratingul, dar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, arată cumva că tendința este una de deteriorare. Noi avem o perspectivă negativă mai nouă, asta arată că într-un orizont de timp nu foarte îndepărtat, mișcarea este cel mai probabil una de retrogradare a ratingului. Ne-ar declasa Liga a doua. Consecințele ar fi foarte puternice. Costurile de finanțare în final ale României ar putea fi mult mai mari.
Asta înseamnă că dacă în România nu se iau măsuri de responsabilitate fiscală, adică măsuri care să arate că suntem conștienți de panta negativă și care să ne readucă într-o zonă de sustenabilitate, vom primi împrumuturi foarte greu. Împrumuturi absolut necesare din cauza nivelului pe care îl atinge deficitul bugetar. Cristian Grosu spune că deocamdată soluția la îndemână a fost tipărirea de bani ca să mascăm deficitul în creștere.
În momentul în care deficitul României ar atinge 8-9% din PIB, am începe să avem probleme mari de finanțare. Adică lumea nu se va mai grăbi să cumpere obligațiile României. Fenomenul nu este doar în România. Toate statele europene se confruntă cu asta. Și a apărut acest fenomen așa numit al tipăririi de bani. În toate statele, băncile centrale ale fiecărui stat au căpătat acest drept de a putea să cumpere obligațiunile statului respectiv în momentul în care statul ajunge să-și cumpere, sigur, prin banca lui națională, propria lui datorie, trebuie să o plătească. Practic, bilanțul unei bănci naționale se încarcă cu niște valori care practic nu există. Asta înseamnă să tipărești bani. Toată lumea s-a asigurat că poate face lucrul ăsta. Este o premieră mondială. Dar asta este doar o plasă de siguranță.
Dacă inventariem stimulentele economice pe care statele europene le pun la dispoziția companiilor ca să trăiască în această perioadă, observăm că sumele diferă după puterea fiecăruia, dar măsurile sunt cam aceleași. Mihaela Mitroi, consultant fiscal, spune că totuși sunt câteva excepții pe care România le-ar putea aplica.
De exemplu, Poloniei, spre exemplu, permite compensarea pierderilor din anul ăsta, deci companiile care au pierderi în anul 2020, pot să le compenseze cu profiturile din anii precedenți. Poți, practic, să obții niște impozite plătite în trecut înapoi. Da? Sau, de exemplu, Ungaria, care reduce contribuțiile la asigurări pentru anumite categorii de angajați care lucrează în anumite industrii, care sunt afectate sever, cum ar fi turismul, divertismentul și așa mai departe.
Încet și timid, activitatea se va relua de la jumătatea lunii viitoare după ce se vor retrage restricțiile de circulație. La ce capacitate vor lucra firmele și în ce domenii se va reveni la ce era înainte de coronavirus, nu e clar. Un lucru însă e cert. Economia iese profund modificată din această criză, iar statul, care până acum avea pârghii foarte puține în economia de piață, are în față o oportunitate. Poate modela economia. Cei care fac planul de viitor al României ar trebui să se uite atent în direcția agriculturii, este de părere Cristian Grosu.
România nu are o problemă neapărat de producție, are o problemă de desfacere. Producătorul agricol român, problema lui nu e pământul și nici banii pe care îi primește de la Uniunea Europeană, ci cum să ajungă pe rafturile magazinelor. Și nu este neapărat vina marilor retailer, ci este incapacitatea fermierilor români de a se asocia și de a propune retailului cantitatea și calitatea necesare. Aici am început să sesizez o dorință de a profita de acest moment de criză. Cred că se poate face și cu bani destul de puțin. E o chestiune, în primul rând, de organizare.
Ar mai exista o mare oportunitate unde statul ar putea interveni pentru economia viitorului, zona de IT și de tehnologie. România, dacă și-ar crea un plan inteligent de stimulare în zona asta, în 5 ani am putea vedea că IT-ul nu mai produce doar 6% din PIB, ci 10, poate chiar 12%, ceea ce ar desena o linie pentru economia României, pentru că este activitate cu valoare adăugată mare, mai spune Cristian Grosu.
Un fenomen la care eu apreciez că o să asistăm în următorii ani este relocarea unor activități economice din China spre Europa. La Uniunea Europeană acum și-a dat seama cât de dependentă era și este încă de China în privința lanțurilor de producție. În economia viitorului nimeni nu va mai risca atât de mult să fie atât de dependent. Pentru România asta ar putea să fie o oportunitate extraordinară. Dacă relocă cineva spre Uniunea Europeană, nu o să reloce la Berlin sau la Paris. Tot într-o țară ca România ar putea să reloce și ar putea să fie o oportunitate.
Așadar, direcții în care statul român ar putea merge pentru a ieși din criză și încă cu fruntea sus, așa cum promite ministrul de finanțe, sunt. Trebuie să ne asigurăm însă că avem surse de finanțare, ceea ce înseamnă că trebuie să avem mare grijă la viitoarele evaluări ale agențiilor de rating. În plus, se întrevede un ajutor substanțial din partea Uniunii Europene. Comisia a făcut publice primele detalii despre planul de relansare economică a Uniunii. Președinta Executivului European, Ursula von der Leyen, precizează că sprijinul se ridică la cel puțin 1.000 de miliarde de euro și că schema ar putea dura 3 ani. Planul de relansare ar urma să înceapă de la 1 ianuarie anul viitor, dar numai dacă până atunci se ajunge la un acord privind planul fiscal. Negocierile se anunță dure.